Goeiedag luisteraars. Ons is besig met die evangelie volgens Johannes se beskrywing en vandag is ons by die 12de hoofstuk. En dit is nogal 'n baie interessante gedeelte. Die opskrif daarvan is Jesus word in Betanië met nardusolie gesalf. Nou ons het iets van dit wat hier in hierdie hoofstuk behandel word ook al gedoen in die ander evangelies, maar ek dink dit is tog 'n plek hier en daarom wil ek dit nou nie heeltemal uitlaat nie, omdat ons nou die hele bekendmaking van wie die Here Jesus is baie mooi in die evangelie van Johannes beskrywe gesien het in die hoofstukke wat ons in die middelgedeelte van die boek gedoen het. En daarom gaan ek dit tog wel weer behandel. In hierdie gedeelte waar die Here Jesus met nardusolie gesalf word, kan ons miskien net vir mekaar sê nardus was 'n baie welriekende, maar ook 'n peperduur olie, hoor, wat van die berge van Indië af ingevoer is daarna wat ons vandag ken as Palestina. En Maria het toe ongeveer 'n half liter olie op die Here Jesus se voete uitgegooi. Ons gaan dit nou behandel. En dit was natuurlik, en dis belangrik, daarom sê ek dit vooraf, dit was simbolies van haar nederige diens aan die meester. Gewoonlik is die olie op iemand se kop uitgegooi as teken van gelukwensing. So sy is regtig laag en nederig aan die voete van die Here. Kom ons begin met hierdie verhaal. Johannes 12 vers 1 sê: Ses dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Die Here Jesus is nou baie duidelik op pad na Jerusalem toe. En dit is 6 dae voor die jaarlikse Paasfees. Nou kom hy hier aan in Betanië. Betanië word so omskryf dat die leser herinner word aan die groot wondertekens, naamlik Lazarus se opwekking, wat pas tevore beskrywe is in die 11de hoofstuk wat ons die vorige program gedoen het. Die tweede vers sê, daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Die Here Jesus geniet dus, luisteraars, lyk dit vir my, teken die prentjie saam met my so bietjie, né? Die Here Jesus geniet as dit ware die hoofmaaltyd van die Joodse dag, naamlik die aandete. Saam met 'n groep inwoners van die dorpie wat waarskynlik die wonderteken van Lazarus se opwekking uit die dood meegemaak het. Martha het hom bedien. Lazarus se naam word spesifiek genoem as een van die tafelgenote. Daarom is dit te betwyfel of die ete in Lazarus se eie huis kon plaasgevind het. Dan sou dit waarskynlik nie genoem geword het dat hy ook aan tafel was nie. Maar nou ja, dit is nie finaal seker nie. Die uitleggers sien dit, die meeste van hulle sien dit so, maar ek maak maar net die opmerking. Die derde versie, toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Nou wonderlik. Sy vat ongeveer 'n hele half liter van hierdie kosbare nardusolie wat so duur en selsaam is, né? En sy giet dit uit op die voete van die Here Jesus. Nou ek het net vir jou gesê, partykeer is hierdie duur welriekende salf op iemand se kop uitgegooi as 'n teken van feestelikheid. Maria kies egter die voete. Nou hierdie gebeure gryp natuurlik simbolies vooruit aan die salwing van die Here Jesus se dooie liggaam wat later ook gesalf sou word en behandel sou word met kruie. Maar hierdie mense besef dit op hierdie stadium glad nie, luisteraars. Ons moenie oor die indruk verkeer dat hulle oor inligting beskik het waarop ons nou agterna kan terugkyk nie, natuurlik nie. So stel jy die prentjie voor uit hulle perspektief. Eintlik is dit natuurlik die was van ander se voete wat die vernederende slawewerk was. Maar hierdie vrou gee nie om nie. Sy wil wys. Sy kan nie anders eintlik nie. Sy is laag aan die voete in haar nederigheid en haar ootmoed voor hom. Maria is so persoonlik betrokke dat sy die Here Jesus se voete selfs met haar hare afgedroog het. En dit terwyl los hare eintlik beskou is as baie onbetaamlik vir 'n Joodse vrou in daardie tyd. Die geur, as ek dit so mag uitdruk, die geur van haar daad sou wyd geruik word. Want hoewel ons hierdie vrou se naam nêrens in die Bybel lees nie, sal haar daad altyd bly daar waar die evangelie verkondig word. Daar sal dit in herinnering geroep word. Maar nou kom hier nog so klein ander beweging op ons prent van ons videokamera in, hè. Vers 4 en 5 sê, Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat Jesus sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Nou, luisteraars, miskien moet ek oorsigtelik eers oor hierdie man sê. Judas kry snif in die neus. Hy meen dat sulke kosbare salf liewer verhandel kon geword het en vir ongeveer R300 verkoop kon word. Hy dink aan die kwantiteit muntstukke wat oor Jesus se voete vloei, nie aan die kwaliteit liefde waarmee dit gebeur het nie. Jy sien, Judas Iskariot is een van die disippels van die Here Jesus. Hy is die een wat Jesus uiteindelik sou verraai. Hy snuif die reuk op in sy neusgate en dan maak hy beswaar dat sulke kosbare salf nie liewe verkoop is vir 'n groot bedrag geld nie. Die som totaal van 'n arbeider se dagloon vir 'n hele jaar lank. Soveel geld, meen hy, kon die armes se lot verlig het. Nie dat hy waarskynlik in sy hart veel oor armes gedink en vir hulle baie gevoel het nie, maar nietemin. Kom ons kyk na vers 6. Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie. Dit is hoekom ek nou nog gesê het, hy het seker nie vir hulle veel hart gehad nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad, en hy het van die bydraes gevat. My liewe aarde, wil ek amper uitroep, het jy dit al in die Bybel raak gelees van tevore? Hier staan het, hy die beursie gehad, dit het die meeste van ons geweet, maar ons het nie allemaal geweet, hy het van die bydraes gevat nie, nietemin. Die evangelieskrywer gee daarop sy eie kommentaar. Hy sê, Judas was 'n dief, en hy wat die opbrengs liewer vir homself toegeëien het, as om dit ooit hoegenaamd aan die armes te gegee het. Judas het met ander woorde as penningmeester, sou ons in ons tyd sê, as penningmeester van die groep se beursie opgetree, en daarom het hy die geld hanteer. Judas het sy ware motiewe agter mooi woorde verberg. Maar Jesus het natuurlik geweet wat in sy hart aangaan. Jy sien, die front wat Judas voorgehou het, dit klink baie edel, maar sy innerlike oortuiging is korrup. Hy is inderdaad 'n dief. Wanneer die alledaagse optrede nie rym met die mooi voornemens nie, dan is goed klinkende woorde hol en leeg, luisteraars. Judas sou selfs so ver gaan met sy korrupsie om sy leermeester vir 30 silwerstukke te verkoop. Skrikwekkend. Maar tog, onbegryplik, so was dit God se plan. Luister na vers 7. Toe sê Jesus, laat haar staan. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die Here Jesus keur egter Maria se daad goed. Hy steur hom nie eers aan ou Judas se opmerking nie. Dit is so goed asof Maria Jesus se liggaam alreeds versorg soos by sy begrafnis, sê die Here Jesus. Haar daad het dus simboliese, as jy wil, profetiese betekenis. Maar of die disippels dit werklik gesnap het en die inhoud daarvan begryp het, dit weet ek nie. Ek twyfel, hè. Maria se daad is 'n daad van absolute opregtheid en eerlikheid. En dit is ook dan, soos ons hier lees, profeties en simbolies. Die daad slaan op Jesus se begrafnis wat binnekort gehou gaan moet word. Maar let nou op die reaksie wat daarop is, want in die 8ste vers voeg die Here Jesus by, die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Die Here Jesus se weggaan is naby, ja, en hulle sal hom nie altyd by hulle hê nie. Maar die armes, oor wie Judas nou skielik so bekommerd is, die armes, ag ou Judas, hulle sal altyd by jou wees, as jy hulle wil versorg en troos, julle self dalk met oor die sywer salf, jy sal altyd nog die geleentheid hê. Julle het altyd die armes by julle, Judas. Dit gaan dus nie nou oor geld nie, maar dit gaan oor die betekenis van Jesus se dood en van sy opstanding. En dit is wat voorop staan. Maar hulle het nie regtig begrip daarvoor nie. Nou kry ons die volgende opskrif: die besluit om Lazarus dood te maak. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Jy sien, die berig oor Lazarus se opwekking en Maria se salwing van Jesus se voete het versprei soos 'n veldbrand. En baie mense, met ander woorde groot skare, Jode nogal, het jy gesien, het na Betanië toe gestroom, die 3 kilometer daar min of meer van die tempel af tot by Betanië. Die evangelie skrywer beklemtoon nou dat die skare eintlik vir Lazarus wou sien om nog eens aan sy lesers die grootheid van die wonderwerk voor te hou en daarom die byvoeging by Lazarus wat hy uit die dood opgewek het. Die storie het versprei. Mense was baie nuuskierig en nou het hulle gekom om met hulle eie oë te kyk, né, van die Afrikaanse spreekwoord, jy sal dit mos ken. Sien is glo. Nou luister nou na vers 10. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak. Nou luister, as mens kan dit nog verstaan. En hier staan die rede, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop het en in hom geglo het. O, hierdie priesterhoofde daarom, né? As hoofde van die priestergroepe en ook die gesaghebende party in die Joodse raad wat moes waak oor die Joodse godsdienstige lewe, waarlik waar hulle gaan besluit toe om ook vir Lazarus dood te maak. Kan jy dit glo? Hulle wou as dit ware enige moontlike getuienis vir al hierdie laaste man wat uit die dood opgewek is, vir hom wou hulle uit die weg ruim. Hy rokkel nie alleen baie tradisioneel godsdienstige Jode na Jesus toe oor nie, sê hierdie mense vir hulself, maar hy is 'n lewende monument vir die opstanding waarin ons, die priesterhoofde en die Sadduseërs, natuurlik nie glo nie. Ek kan my voorstel dat dit hulle baie onrustig moes gemaak het, want jy sien, daarom wil hulle nou ook vir Lazarus doodmaak. Die hele vertelling wentel dus om 'n interpretasie van Jesus se eie opstanding. Ek wil nog net dit byvoeg, luisteraars, sodat ons die prentjie goed in ons gedagtes kan bære. Die priesterhoofde se blindheid, hulle hardvogtigheid, het hulle nog dieper in hulle verhardheid laat wegsink. Hulle het die Messias verwerp en nou het hulle planne gemaak om hom te vermoor. Maar nou boonop besluit hulle om Lazarus, die beroemdste getuie wat hy op daardie stadium het, om sy beroemdste getuie saam met hom dood te maak. Hulle haat en hulle nait het 'n ketting-effek. Hulle het geglo dat hulle beskuldigings teen die Here Jesus geregverdig was, omdat dit God lasterlik was om te sê dat jy God is. Hulle wou Lazarus eintlik maar net bloot dood hê omdat hy 'n lewende getuienis van die Here Jesus se almag was. Jy sien, sy opwekking het klaarblyklik 'n geestelike, wat sal ek noem, 'n geestelike staatsgreep tot gevolg gehad. Wat ek daarmee bedoel is, die gewone voetvolk het eenvoudig gesê, maar as Jesus iemand uit die dood kan opwek, dan is hy meer as net 'n gewone mens. En dit wou die Jode in die kiem probeer smoor. Daarom besluit hulle nou, ons moet nou maar liewer vir Lazarus ook doodmaak. Ag, luisteraars, as die Joodse leiers maar net die verlossende hand van God in die Here Jesus se optrede kon raak sien. Maar hulle is so verblind in hulle haat, hulle is so verbitterd dat dit by hulle geen indruk gemaak het nie. Nou gaan ons nog so 'n bietjie verder, luisteraars, want die volgende perikope is ook baie interessant. Die intog van Jerusalem word hier beskryf. En dit is natuurlik 'n baie belangrike gebeure. Want jy sien, die Johannese weergawe van die intog is baie beknopter as by die ander drie evangelies. Vir Johannes is die Here Jesus se intog onvoorwaardelik 'n teken dat God sy eiendomsvolk besoek. Jesus bring die ewige lewe, maar hy bring ook die ewige oordeel. En dit is die dinge wat vir Johannes die evangelis voorop staan. Die 12de vers van Johannes 12 sê: Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. 'N Groot menigte feesgangers, ek het al vir jou gesê, die geskiedskrywer Flavius Josephus sê dat daar by sulke geleenthede soms 'n paar miljoen mense was. Nou, baie van hulle het natuurlik uit Galilea gekom. Baie van hulle was dus onder die indruk van die messiaanse verwagtinge wat daar begin groei het as gevolg van die Here Jesus se optrede. Baie het natuurlik uit ander wêrelddele gekom. Die 13de vers sê, hulle het palmtakke gevat en Jesus tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. O, luisteraars, die dag waarop Jesus Jerusalem triomfantelik binne gegaan het, staan bekend tot in ons tyd as Palmsondag. Met die aanbreek van sy laaste week hier op aarde, het die Here Jesus Jerusalem dan op binne gery op 'n donkie, terwyl die mense die palmtakke voor hom oopgegooi het en sy koningskap luid besing het. Die Here Jesus kondig daarmee aan dat hy die Messias is. Daar sou dus, dit kan ek verstaan, groot skares gewees het wat sonder twyfel sou saamkom om te kyk en te luister wie is die man op wie die hosannas dan nou so gesing word. Die palmtakke in hulle hande is natuurlik 'n simbool van oorwinning. Gaan kyk maar ook in Openbaring 7 vers 9, daar sien jy dit ook kry. En Jesus is die een wat sou kom, roep hulle uit. Dis natuurlik volgens die voorsegging van Sagaria. Gaan kyk maar in Sagaria 9 vers 9 en selfs ook in Psalm 118, daar by die 26ste vers. Hy is die koning. Hy kom die stad binne gery op 'n vul. Hulle wil die Messias groet. Nou vir Johannes is dit alles die vervulling van die profesieë en daarom haal hy dit ook aan wanneer hy sy evangelie hier neerskrywe. Die 14de vers sê Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Die Here Jesus kom op 'n vul die stad ingery. En die uitdrukking Sion wat ons daar in die 15de vers kry, dui dan 'n kollektief op die inwoners van Jerusalem. Hulle moet verseker weet dat die koning van Israel by hulle is, al is dit op 'n donkie. Miskien sou juist die verwysing na die donkie in hulle gedagtes aan die Ou Testament die profesie van Sagaria wakker roep. Die 16de vers sê Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie. Maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Dit is vir ons wonderlike inligting hier, dat Ou en Nuwe Testament so naby mekaar lê, want jy sien, ek het jou al van tevore gesê, baie van die dinge wat ons in die Nuwe Testament lees, se wortels word teruggevind in die Ou Testament. Nou hierdie 16de vers is natuurlik vir ons van baie groot belang, want die disippels het die werklike betekenis van hierdie gebeure eers nie verstaan nie. Jy sien, dit is eers nadat die Here Jesus opgewek is uit die dood, nadat die Heilige Gees dit aan hulle verduidelik het. Dit kan jy gaan lees in Johannes 15 vers 26. Eers toe het hulle begin verstaan. Op hierdie stadium het hulle waarskynlik ook nog bepaalde politieke verwagtinge gehad. Terugskouend, sou hulle kon sien hoe Jesus hulle tot 'n ware begrip van sy sending gelei het. Die Heilige Gees wat later in harte gewerk het, ook deur die woord van die Ou Testament en van God gekom het. Broers en susters, dit gebeur nog met jou elke dag en met my, dat die Heilige Gees dit wat in die Bybel opgeteken is, neem, op ons harte bind en sê, dit is vir jou persoonlik bedoel. En ons begryp sy bedoeling wanneer ons gelowig en biddend op die influistering van die Heilige Gees wag elke dag. Kom, ek lees vir jou vers 17 en 18. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Nou, dis vir ons baie interessant dat ons hierdie aspek van die manier waarop die mense verstaan het, ook deur Johannes opgeteken kry hier in die evangelie nie waar nie. Want jy sien, die skare, wat 'n klompie daarvan tevore gesien het, hoe Lazarus opgewek word, het 'n getuigende skare geword. Nou nie net 'n kykende skare nie, maar nou is hulle 'n getuigende skare. En hulle getuienis het nog al groter skares na die Here Jesus toe gelok. Die mense het na Jesus gekom, omdat hulle gehoor het, dat hy wonderlike dinge, dat hy selfs die dood uit iemand se lewe kan verjaag. Baie se lof en aanbidding was waarskynlik egter nog op 'n baie oppervlakkige manier, selfs van korte duur, want binne enkele dae sou baie van hulle saam skree dat hy gekruisig moes word. Jy sien, daar's 'n verskil tussen 'n sensasionele saam skree met die menigte en 'n opregte geloofsaanvaarding dat Jesus inderdaad die seun van God is. En dit moet ons nooit vergeet nie, luisteraars. Ons moet versigtig wees om opgesweep te word deur die skare. Aan die ander kant moet ons ook nie skaam wees nie om ons getuienis wie die Heer Jesus Christus vir ons persoonlik is, om dit gereeld te laat klink nie. Maar nou let op die laaste vers. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Nou, dit is 'n interessante opmerking wat ons hier lees. Want die fariseërs praat nie met die skare nie. Het jy dit opgelet in die vers? Hulle praat met mekaar. Hulle probeer mekaar beïnvloed en sê, hoorie kers, ons moet nou wakker word uit ons droom. Ons kry nie hierdie man sy reputasie gestop nie. Kyk hoe loop die mense agter hom aan. Kyk hoe haal hulle die Ou Testamentiese geskrifte wat ons beter ken as hulle, hoe haal hulle daai geskrifte aan en hulle maak dit op hom van toepassing. Hulle het heel waarskynlik vir mekaar ook gesê, hoorie manne, hoorie broers, dalk, onthou julle wat Sagaria gesê het lank gelede? Wat nou hier gebeur moet vir die skare geweldig aangrypend wees. Want hulle onthou skynbaar ook die profesie van Sagaria, dat die Messias gaan kom op 'n eselsvil. Jy sien, luisteraar, wat ek wil hê ons moet verstaan wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dat dit mense was soos jy en ek. Daar buitekant is die skare, baie besing werklik die lof van die Here Jesus in opregtheid, omdat hulle hom aanvaar het en hom bely as die Messias wat gekom het. Ander mense in die skare sing maar net saam in die koor, as ek dit so mag uitdruk. Nog ander in die skare het verkeerde verwagtinge. Miskien is hy ons koning en nou gaan hy die Romeine verjaag hier uit Jerusalem en ons gaan weer alles terugkry. Maar behalwe die skare met sy verskillende groepe, mense wat in hom saamloop, is daar die donker groep. Die wiegene wat besig is om vir mekaar te sê, ons is eintlik besig om te misluk. Sien julle manne, ons rig niks uit nie. Die hele wêreld, almal in die strate, loop agter hom aan. Ek sou saam met jou wil uitroep, luisteraar, God dank dat hy sy hand op my lewe gelê het. God dank dat ek deel van die skare mag wees, wat elke dag in die strate van my dorp of van my stad waar ek woon loop. Maar God dank dat ek die Messias ken. Nie omdat ek goed is nie, omdat hy sy hand uit die miljoene mense in die wêreld op my lewe gelê het. Is dit met jou al so? Besin dan saam met my vandag hier oor die radio die lof van die koning. Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, die koning. Moenie bang wees nie, kyk, jou koning kom. Hy ry op 'n donkie. Wow! Ek groet jou in die naam van die koning. Tot volgende keer. Totsiens.